nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Sot në audiencën e përgjithshme mbajtur në sheshin e Shënt Pjetrit në Vatikan, Papa Benedikti XVI foli për vazhdimsinë apostolike dhe pohoi se paria e Pjetrit është baza e unitetit e kishës dhe e dialogut ekumenik. Të lutemi pra që paria e Pjetrit, e cila u është besuar personave të varfër njerëzor, të ushtrohet gjithnjë me domethënien e zanafiles, ashtu si e dishi vetë Zoti, dhe të pranohet në kuptimin e saj të vërtet nga vëllezërit që nuk janë bashkuar ende plotësisht me ne. Këtë nënvizoi Papa Benedikti XVI në përfundim të katekizmit në audiencën e sotme të përgjithshme mbajtur në sheshin e Shënt Pjetrit në Vatikan, kushtuar përsëri figurës së prisit të apostujve.
Paria papnore të ushtrohet në vërtetësinë e thelbit vetë, për të përforcuar vëllezërit në fe, për të gjallëruar ndjenjen e mikpritjes e të respektit ndërmjet anëtarëve të konfesioneve të tjera të krishterë. Ky ishte komenti përfundimtar që bëri Benedikti XVI në audiencën e sotme të përgjithshme, duke aktualizuar e përsin 2000 vjeçare ushtruar nga papt në bashkësinë e besimtarve. Këtë e përsi për cilën na flet Ungjilli e deshi vetë Jezusi, nënvizoi Papa, dhe shtoi se me gjithë këtë, të krishterët e kohëve tona nuk e vlerësojnë si duhet rëndësinë e saj reale.
Ti je Pjetër, ti je shkëmb. Themelimi i vazhdimësisë apostolike, shpjegoi Benedikti XVI në fillim të audiencës, nis me një ndrim emri. Jezusi, duke zgjedhur Simon, peshkatarin të parë ndërmjet nxënësve, vendos ta quaj Kefa, që do thot shkëmb. Këtë do ta bënte vetëm me të, e ky emër Pjetër do të merrte një rëndësi aq të veçantë sa do të zëvendësonte plotësisht emrin fillestar.
E kjo fiton një vlerë të veçantë, vërejti Papa, nëse kemi parasysh se në beslidhjen e vjetër, kur një njeriu i ndrohet emri, do të thotë se do t'i besohet një mision. E gjatë gjithë jetës Jezusit, si që mësojmë nga Ungjit, episodet të shumëta na bindin për këtë parapelqim, shpjegoi Papa, dhe në vijim kujtoi disa nga këto epizode, që nga shndrimi Jezusit tek larja e këmbëve në darkën e mramë. E edhe vetë Pietri është i vetëdijshëm për këtë rol të veçantë.
E lui che risolve l'imbarazzo di certe situazioni intervenendo a nome di tutti.
Në mënyrë të posaçme është ai që zgjidh disa situata të vështira duke ndërhyrë në emër të gjithëve. Kështu kur Jezusi, shumë i hidhruar për shkak të moskuptimit të turmës, pasi ka folur për bukën e jetës, pyet: "Dëshironi të shkoni edhe juve?" Përgjigja e Pjetrit është e prerë: "Zot, e te kush të shkojmë? Ti ke fjalët e jetës së pasosur." Një lloj është dëshmimi i fesë që bën ai gjithnjë në emër të 12-ve pranë Cezares së Filipit. Jezusi që pyet: "Ju kushtoni si jam unë?" Pjetri i përgjigjet: "Ti je Krishti, biri i Zotit të gjallë."
Edhe pas ngjalljes vijoi Benedikti 16, vendi i parë që zë Pjetri nuk ndryshon. Ai është i pari apostull të cilit i duket Jezusi. Është i pari që hyn në varrin e zbrazët. Është ai që në Koncilin e Jeruzalemit, 49 vjet pas vdekjes së Krishtit, kryen detyrën e prisit në bashkësi. Ky rol nuk ka ndryshuar në rrjall të shekujve, theksoi Benedikti 16, i cili në vijim reflektoi jo pa një farë shqetësimi mi mallështinë e ministerit, për kryerjen e cilit është thirrur duke i ftuar besimtarët ta mbështesin shpirtërisht.
Preghiamo che il primato di Pietro confidato a povere persone umane possa.
Pietri për të gjitha kohët duhet të jetë rojtari bashkimit me Krishtin. Ai ka përgjithsinë të garantoj kështu bashkimin me Krishtin, me dashurinë e Krishtit, e edhe të pri për realizimin e kësaj dashurie në jetën e përditshme. Të lutemi që paria e Pjetrit, besuar personave të varfër njerëzor, të ushtrohet gjithnjë në këtë kuptim të zanafilës që desht vetë Zoti, e të pranohet gjithnjë më shumë në kuptimin e saj të vërtet, nga vëllezërit që nuk janë akoma në bashkim të plot me ne.
Të shumta përshëndetjet e Benediktit 16 drejtuar grupeve të pranishme në sheshin e Shën Pjetrit, që sot ishte i mbuluar nga ret. E më pas, një mendim solidariteti drejtuar një grupi shtektarësh ende në zi për të dashurit e humbur gjatë një aksidenti ajror.
Un pensiero affettuoso indirizzo alle famiglie pugliesi.
Një përshëndetje të përzemërt u drejtoi familjeve puljeze të vënën e pronë nga aksidenti ajror që ndodhi në ditë të hapur pranë Palermos dhe i nxisë të gjithë të vijojnë nismat e ndihmës reciproke e të jetojnë fenë së bashku. Në përfundim të audiencës, Papa Benedikti 16 ndezi pishtarin e paqes, simbol i shtektimit tradicional i rajonit Macerata Loreto, që do të organizohet për herën e 28 me 10 qershorin e arshëm. Papa bekoi flakën të cilin e solli një iri, gjest që e pati bërë për herë të parë John Pali II për ta përsëritur pastaj çdo vit, duke filluar nga qershori i 1998-s.
Sot Papës Benedikti 16 ju dha titulli i qytetar nderi i qytetit gjerman Altötting, zemër Mariane e Bavarisë.
Për këtë në përfundim të audiencës së sotme të përgjithshme u organizua një ceremonie shkurtër në sallën e Pali 6 në Vatikan. Kujtojmë se kjo zonë bavareze njihet për shëtrorën kushtuar Zojës së Bekuar që vizitohet çdo vit nga më se 1 milion shtektar.
Duke biseduar me delegacionin gjerman, Papa kujtoi një ngjarje nga rinia e tij kur pasi ai i vllai që në kthyer shnoshe mirë nga lufta, i ati e pati bërë në komb rrugën nga Traunstein deri në Altötting për të falëndëruar nënën e Zotit që ja kishte shpëtuar të bijt. E i paharrueshëm, vjoj Benedikti 16, është dhe shtektimi që bëri John Pali II më 1980 në shenjtërorën gjermane, ku mundi të ndjej nga afër rrahjet e zemrës katolike të Bavarisë. Pak vjet më parë, shtoi Papa Benedikti 16, mund të shoqëroi një shtektim në këmb që vinte nga Ratisbona. Në këtë rast kuptova plotësisht se çdo të thotë një shtektim i tillë.
Das ist nicht ein Gehen mit den Füßen, sondern Gehen mit dem Herzen ist.
Nuk është thjesht eci me këmb, por eci me zemër. Nuk është shtektim fizik, por shpirtëror, që pas përpjekjeve dhe lodhjes së shtektimit, në fund të bën ta ndjesh me gjithë forcën gëzimin e arritjes tek nëna e hireve, harreni takimit me të në heshtin e shëtrorës. I shpreh mirënjohjen Altötingut, që e ruan prej shekush këtë pasurit e lasht, e cila mbetet gjithnjë e gjallë, ruhet për herë e njëjtë e me gjithatë gjithnjë e re. Vend i lashtë e ri i takimi me nënën e Zotit e prekendej vend i përtritjes së jetës sonë.